Reģiona notikšanas, diskusijas, porspīdumi, vidūkļi, atskots viesturī, aktualitātes šudiņ, ir, protams, Latgulas ļauds. Ēterā Latgulas stunde.
Dīna laba visiem, kas klausās Latvijas Radio 1. Latgulas multimediju studijā ir Jūris Saukāns kūpā ar šosdienas diskusijas gostim. Diskusija šodien būs par naudu i par darbim. Bet pie to mēs atsagrīsim drusku piečok, soksim ar viesturis notikumiem, kas itamā nedēļā ir bijuši Latgulā. 11. decembris. Savu 70. dzimšanas dienu būtu nosviņējis Bobrujskā dzimušais Grigorijs Ņemcovs. Laikrakstu Vokara Daugavpiļs, miljons redaktors izdevies, pašvaldību darbinīgs, uzņēmējs, Daugavpiļs pilsētas vicemērs. Jo dzīvību Daugavpiļi aprojava Olgota Slepkavas lūģa 2010. gada 16. aprilī. 11. decembrī pirms 80 gadiem, 1938. gadā, Latgulas tautas konservatorijā īsoka Latgulas rakstnieku sarēkojumu ciklu. Pirmais sarēkojums notika Rēzeknē. 13. decembris nabija laimīga dīna daudzim Latgulas dālim 1943. Gadā, dēļ tam, ka tika izdūts reikojums Daugavpiļs ir citu Latvijas apriņšu iedzīvotojumu par īsaukšanu Latvijušu leģionā. Tas paredzēja 1918. I 1922. 24. Gadā dzimušos vērīšu īsaukšanu Vocējas armijā. Reikumu bija parakstījis Latvijušu SS brevprotīgus leģiona ģenerālinspektors SS Gruppenfīrers Waffen SS ģenerālleitnants Rudolfs Bangerskis i vālo katīcīgūs apriņču priekšnieki i policijas priekšnieki. 15. decembrī pirms 95 gadiem presa raksta, ka Kroslavas vītējus dzirnavu īpašnieks ir apsajams īrēkot elektroliņēji, lai Kroslavā būtu elektrēba. Ivēl viens īvērēbas cīnieks fakts, 16. decembrī pirms 100 gadiem Sorkanos armijas īmtajā Daugavpiļē bija izvītota Boltkrīvējas Lietuvas padomju socialistiskos republikas valdēba Vincas Mickevičus Kapsukas vadēbā, kas viņa 1919. Gada 7. janvarī, tas ir nu, gandrēž mienisi vālok, porzicēlies Viļņu, kad Viļņu bija ījāmusies Sorkanu armiju. Plašāk par viesturis notikumiem, ja jūs gribat uzzinot, tad losit latgalesdati.du.lv, tāpat kā es to daru. Bet par to, ka šonedēļ Latgulā jauns, no es gribētu izceļt četras ziņas. Rēzeknis tīsa lūdzā šodien turpinoja izskatīt 2008. Gadā saimtu kriminālu lītu, kurumā par izavairiešanu no nodokļu nomaksas apsūdzēts Zilupis novada domas priekšsēdētājs Oļegs Agafonovs Latgulas partijā. Tāpat arī jo sīva Irina Agafonova. Jodzīmē, ka 10 gadu jau kriminālu lītā stovu, ka soka tīsā. Latgalīšu kultūras aktīvisti sokuši Latgalīšu literatūras valodas popularizēšanas akcija dūmoja ar komatim. Kā informēja projekta vadītāja Edīte Husare, ar video postkaršu palīdzību izrāds pievērst uzmanību latgalīšu rakstītiem literāriem darbiem un tekstiem. Projekta akcijas dūmoja ar komatim mērķi planovots sasniegt ar 15 literārus darbu video vizualizācijām, kuros skaņās Latgalas kultūrā zinomu cilvēku īrunotie dažādu laiku, dažādu latgalīšu autoru literārie darbi i vēl tiks nodrukotas divu postkartis, kuras būs pieejamas bez moksas Rēgā i Latgulā. Savukārt korupcijas novēršanas ir apkarošanas birojas ir lūdzis prokuratūrai par amatpersonas bezdarbību sokt kriminālu vojošanu pret bejušo valsts akcijas sabiedrības Latvijas autoceļu uzturētojas valdes priekšsēdātāju Rēzeknīti Vladimiru Kononovu. I tāpat īpirkumu daļas vadietoja tamā pašā uzņēmumā Anastasiju Udalovu. Ir noslēgumam viena laba ziņa. Lai nodrošinot atalgojumu i premijas darbinīkiem, Daugavpiļas slimnīcē goda nogaļā tiks piešķirti 370 tūkstoši eiro. Tā ir lēmusi Daugavpiļas pilsētas dūme. Kūpumā pordalūt līdzekļus no citam budžeta programam, orsnīcēbas īstodē īdalietas 670 tūkstoši eiro, timā skaitā 300 tūkstoši darbības nodrošinošanai. Slimnīcas valdes lūceklis Rēnis Joks informēja, ka par premiju piešķiršanas kortēbu tiks lams slimnīcas darbinīku kūpsapulcī pirmūdiņu. Lūk tādi jaunumi.
Tīšē ēterā Latvijas radio Latgulas studija Rēzekņi.
I tā iepazīstinošā šosdienas diskusijas dalībniekiem mūsu šosdienas gostim Latgulas multimediju studijā. Man blokusēt Sergejs Paksimovs, viļa, kas novada dūmis priekšsēdētājs no Latgulas partijas. Latgulas plānošanas reģiona postos. Sergej, labadīna.
Labadīna.
Toļok, Iveta Maļina Tabūne ir Latgulas plānošanas reģiona administracijas vadītāja. Pareizi?
Jā.
Sveicinoti. Jā. Labadīna. I, savukārt, saimas deputātus šimā raidījumā Posto Valdis Adamovičs, 13. saimas deputāts, nu, jaunos vienotības īvēlās 13. saimā. Sveicinoti, Aldi.
Jā, bet Latgalis partija arī Posto.
I tu. Jā. Nu, Latgaļas partija jau sportāja savus porstovus, bet KPVLV bija savus porstovus īsūtieši, kā es saku, pirms vieliešanam. Bet, nu labi, tas ir pavisam cits temats. Aldi, kolēģis jau tu esi studijā. Kod premjers mēs esam bijis Latvijā? Latgaļīšu visi brēvinās.
Ja šodien partijas vīnosīs pēc sarunam un noteikumiem, kur izvirzējis potenciālais jaunais premjers, tad iespējams, ka nokurš trešdien, ceturtdien varbūt.
Nopietni, tik dreži.
Nu, vismaz pēc plāna bija runa, ka prezidents varētu nominēt nokurš trešdien. Un, ja būs saimā atbalsts un arī vīnošanos par visiem veicamajiem darbiem, un sacīsim par ministru sadaļējumu, tad tīšām nokurš ceturtdien, piekdien varētu būt balsojums.
Nu, jā, jūs jau nav kur liktīs, ja jūs naivieļēsit premjeru. Pošus jūs atlaist no darba?
Jā, nu tad valsts tie jaunais gads bez valdības, bet...
A kas tas par jauno godu bez premjera?
Jā.
Jā, gribīs jaunā godā jaunu premjeru. Jā, nu bet par jauno godu lītom runāsim vēlāk. Par naudu mēs šodien runāsim. Mēs runāsim par tū naudu, kas valstī pašlaik tiek piešķirta daļa tam, lai attīstītu ekonomiku Latgalā. Principā mērķis cīži labs, cīži skaists. Treis raizes jau ir tādi projekti taisīti. Tā, ja tīvļēt, es patīmēšu, man liekas, ka 2002. Godā vai tik nebija pirmīs tāds projekts. Tā. Jūs moši palabojat, man liekas, ko natēs oku?
Nu jā, pareizi. Īstenībā šobrīd šī gada septembrī ir apstiprināts trešais rīcības plāns, jo jau divi ir bijuši. Tātad ir bijis pirmais plāns, man tagad būs grūti pateikt, kurš tas bija gads, bet šis jau ir tagad paredzēts trešais, un tad, nu jā, ar dažādām aktivitātēm, kas varētu būt. Un...
Tad jau trešais rēcības plans, rēcība tas ir labs vords, plans tas arī ir labs vords. Cik naudas trešajā plānā ir paredzēts Latgaļē?
Šobrīd, ja mēs tā skatāmies uz pieprasīto naudu, tad nu, tādu reālu, kas ir iezīmēta, un nevis tā, ka nu vienkārši, bet mēs kopā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un arī ar pašvaldībām tika veikts pamats sagatavošanās darbs pagājušā gada beigās, jo tas arī ir turpinājums tā saucamajai Latgales programmai, un šī programma 5-6-2, kas ir degradēto teritoriju sakārtošana, kur bija Latgales programmai iepriekšējā periodā piešķirta 52 miljoni, tad šobrīd tās vajadzības, ko mēs esam saskaitījuši, ir ap 30 miljoniem. Bet tas nav vienkārši tā, tas ir tiešām ļoti tāds detalizēts darbs, ko veikušas ir pašvaldības ar saviem uzņēmējiem vai ar potenciāliem investoriem, identificējot tās vietas vai tās infrastruktūras nepieciešamības, kur būtu jāiegulda šī nauda. Un tāpēc ir identificēti šie 16 projekti, bet ja mēs paskatāmies arī iepriekš atpakaļ šo Latgales programmu, tad ja mēs runājam par 52 miljoniem mērķa teritorijā, pat cik ārējā robežā arī bija alūksne, un arī alūksnēm bija šī naudiņa, tad faktiski šī programmā bija iesaistījušās visas pašvaldības, galveno lomu uz seviem uzņēmās nacionālas nozīmes pilsētas Daugavpils un Rēzekne, un kā arī reģionālas nozīmes attīstības centri, tādi kā Balvi, Preiļi, Krāslava, Līvāni un Lūdza. Jā, un tad arī mazākas pašvaldības pievienojās, jo, protams, kad nu, pārsvarā šīs industriālās vajadzības tomēr lielākoties koncentrējas šajos attīstības centros.
Jā, es atrodu tos gadu skaitļus, tātad pirmīs rēcības plāns bija Latgales reģiona izaugsmē 2012. Gadā līdz 15. Jā. Nā, pīdūšana 12. līdz 13.
gads. 13. jā.
Jā, divi gadi. Tad bija 15. 17. gads, tas bija ūtrīs rēcības plāns.
Turpinājās.
Kurš vēl pašlaik turpinājās, kaut gan ir jau 19. gads.
Jā.
Turpinājās par ko tāda kaviešanas, kas notiek?
Nu, es papildinu jau tīvētu, tīšam es gribu sacīt, ka 12. 13. gadā bija apmēram 66 miljoni, kur deviņas lielokos Latgaļas pašvaldības varēja īstenot dažādus projektus, gan skolu siltinošanas, bārnu dorzu atjaunošanas, ceļu remonti, un tas bija labs atbalsts pirmais. Jā. Otrais, ka Iveta jau sacīja daļai degradēto teritoriju sakārtošanai un arī uzņēmē darbības atbalstam. Tie ir pīvatceļi, tos ir, tie ir dažādi infrastruktūras objekti, tos ir izpējams kaut kādas būves uzņēmē darbības attīstībai, kas šobrīd turpinājās, tad no 17. Gada un arī vēl nokušgad turpinosies atsevišķu projektu pabeigšanu, ja. Un trešais šobrīd Latgaļas rēcības plāns, kas plānojās apmēram uz 30 miljoniem, ja, kas ir principā, nu, mēs saprotam, ka tas varētu būt no Eiropas fondu pordaļas vai atlikumiem, ko novirzēt šo naudu, ja, tad vēl vienai Latgaļas programmai konkrēti nu, dažādu projektu īstenošanā, ja, kas pavisam šobrīd laikam ir 16. Protams, šos... Par šo trešo plānu mums, acim redzot, būs arī jorunā ar jaunu valdēbu un sējumā jomiegrinojot tīšam finansējumu. Jām pīšķiert, ja kaut gan valdēba ir lēmus, ka tādam plānam ir jābūt.
Bet likuma kortā tas vēl nav apstiprināts sējumā?
Jis ir apstiprināts valdēbā, kā ir taic, bet es saku, finansējumu šobrīd ir jodrūt, no kurienes novirzēt finansējumu. Bet 18. Gada beigas tas ir vidus pūsmu izvērtējums Eiropas fondiem. Un līdz ar to 19. Gadā praktiski būs skaidros programmos, kur palīk naudas pori no Eiropas Savienības šim 4,3 miljārdiem jātēdēt pori. Un tad nu, šis plāns droši vien būs kā prioritāte no Eiropas fondu finansējumu.
Jā, kas jūs likās nu, tādi reāli taustami, piemēram, Viļakā? Kas ir nu, taustami jūtams nu, to, kas ir mainījies pēc tiem diviem rēcības planiem, kuri pašlaik viens ir jau nozaslietis, otrs turpinājās?
Jā, redzīt, es arī nedaudz piesturēju pastāstīšu. Pirmajā rīcības plānā neko tā pašvaldība, bet īpaši mazos pašvaldības bija spēja izdalīties, un tīs pieļas noteikumi bija to, ka tikai...
Viļaka
nevarēja. Viļaka nevarēja, jā, topēc otrajā plānā bija to, ka mēs sanocam kopā, nulēmam, ka šajā izdalās vusi, jā, bet katrai pašvaldībai tika piemērots koeficients, jā, un Lielvas pašvaldības pazadēja, tos, kuras pirmajā izdalījās, pažadalījās ar finansējumu ar mazokumu pašvaldībām, jā, un tad tika pilītots koeficients. Tātad, nu, lielokam drusku atdalīts problēmu mazajam, jā, un šeit būtu kas svarīgi, nu, uzsvērt to, ka te nav vienkārši ideva naudu, ja uzbūvēm ceļu, vāk, navāk, jā, skatāmies, jā, te pretīm ir jābūt rezultātiem. Pirmam kurtam privātam investīcijam. Uz katru ieguldētu eiro, ko iegulda pašvaldība caur šo projektu, ir jābūt privātā investīcija, viens pret vīnu, jā. Plus, vēl uz kotrīm 41 tūkstoti jobūt vīnā radītā jaunai darbavītāji. Jā, un tas ir liels izaicinājums īpaši mazokam pašvaldībām, jā, vai pat tīšām būs tas privātīs, kas aizīsies to vītu, jā, un vai būs, vai spies radīt vīnu to šo darbavītās. Jā, šobrīd visas pašvaldības izvietojuši un patīsībā nelielā risku zināmušas un īstenojušas projektus. Kas ir izdarīts? Jā, redzīt ar uzņēmē ir ko? Uzņēmējam nav to, ka jām vāk rītu vai kot vai 19. Gada vai 20. Gada. Ir mēdz uzreiz. Un daudzas aktivitātes, piņemsim, ko Viļa, kas pašādi jau ir iegūdījusies līdzekļus. Ja? Un kad vai pamastē školā, mēs esam iegūdījuši praktiski 100 tūkstoši eiro. Ja, un esam arī teritorijas izagūduši, un jau vairāk nu, divus gadus strodē uzņēmē. Bija pat vienā brīdī, un mēs strodāvā līdz 80 jaunas darbai, tas bija radietas.
Kas tie ir pa uzņēmējiem, kas tīkšā školā, ja var školā darboties strodot?
Mūsu gadījumā tie bija šuvēji, kuri no Rīgas porceļa savu ražošanu uz Latgali, pēc pašu pīrūbežu.
Ir daudz... Ar visiem darbinīkiem vai darbinīkiem?
Nā, darbinīki ir drūšā vīta, jo tas uzņēmums strodē cītumā. Jā, tāpēc, bet...
Kurī Viļakā jābija cītumnīkus?
Nē, nevajadzīja cītumnīkus strūdāvā, jo mūsu lielāko bāda bija patīsībā vīrīši, var atrast darba vītu, nu vai tī mežā vai lauksainīcībā, parasti lielāko daļu palika nedarbinas sīvītes. Ja tāpēc šošana, kāpēc bija šošana? Tāpēc, ka tos bija sīvītes, un mēs kopā uzņēmēju un... Nu, tāpēc valsts aģentūra atradām tos cilvēkus, un vairāk neko 100, un tad, nu, tiem 100 mēs izvasījām 30, kuras varēja izsaukt strodot, jā, un tad izsaukt liniešanu vēl attīstīt. Pēc tam, protams, tas uzņēmums tie sazadaļējās, tagad mēs jau vairāk uzņēmējies strodot šoj, jā, bet svarīgi ir tas, ka mēs iegūdījām savus līdzekļus, mēs paņemam kredītus, kredīti reikam uztaisījām to pilvēlgām telpas, školas telpas priekš šūšanas, palielinām elektrības jaudu, paldies sadaļas tīkliem, jūs birokrātiem, mēs ļoti ātri tu izdarējam, varbūt netik ātri, cik gribētos, bet tomēr mēs laicīgi uzņemā vajadzētu noteiktā laikā, noteiktu jaudu elektrībai.
Dāv šaubam, jā.
Ja, un mums jau to sadarīt tikam izdevās izdarīt, un šobrīd, tad, kad projektu mēs sūksam reļci, mēs varēsim atgūt tos līdzekļus. Tāpēc šeit ir ļoti svarīga pašvaldības uzdrīkstēšanos, es ko pašvaldības vadītos saņēmu atbalstu no saviem deputātiem uzdrīkstējos un izdarējam.
Jā, tiemā gadījumā arī pašvaldība tagad ir sajūtusi noteikti drusku nūpīt no atspaidu arī tādā veidā, ka ir izdzīvot, vai ienākumu nodoklis pieaudzis.
Nu, ne tikai Olgas dīnā mēs jūtam veikalus, ka nav ko nupierdēt to, ka cilvēks atbrauc 50-60 cilvēku un nu, ir jūtamas rindas, jā.
Labi, bet ir citi gadījumi, piemēram, Rīzekņi Viļānu ielā ir ieguldītas diezgan nūpītnas naudas. Lai sat, vai pīdušanos, ka nesajauts ar Viļākas īlu, kad Viļāka Viļāna, man likās, ka Viļānu īla viens, degradēto teritoriju, kodreiz jau rūpnīcības teritoriju, milzēga nauda ieguldīta, uztaisītas telpas, uzceltas, pirmajā izsūlī, nātītņi viens gribētojas, ūtrajā izsūlī, man likās, ka arī viens nātgo. Kas notiek?
Nu, redziet, šī programma daļa ir aizgūta arī no mūsu pieredzes, kad mēs bijām Polijā. Jo viņi tādu ceļu ir izgājuši arī faktiski pašvaldība ir pieņēmusi lēmu, piemēram, izveidot šo industriālo zonu. Un tad arī viņiem ir bijusi līdzīga situācija, kad pirmo, otro gadu, trešo nekas nenotiek, tad sākas pašvaldībai panika. Bet,
nav tā, ka pa 2 gadiem tos telpas vairs nav nekam derīgas?
Nē, viņas ir derīgas,
bet
šobrīd situācija ir tāda, ka, piemēram, viņi ir radījuši tik lielu aktivitāti, ka viņiem izsolēs pārsit cenu
poļiem,
kurš iedos lielāku cenu par nomu, un, jo, nu jā, nu tev jāuzņemas ir kaut kāds risks, ir, jo, piemēram, daudzas pašvaldības plāno šīs investīcijas, jo Rēzeknes gadījumā arī viņas jau bija plānotas uz konkrētu investoru, ja es pareizi saprotu no Krievijas, bet, nu, šobrīd politiskā situācija ir tāda, kāda ir, jā, bet, nu, tāpēc vajag nolaist rokas.
Nu, par politisko situāciju mēs tikai taldam pavaicošu. To, ka es ir no īpriekšējā saimā strodojies kopā ar poriem deputatiem, gan itamā saimā grib strodot. Ot, par ko tāda situācija ir ar Krīvi? Investorus mēs palaižam garam. Nu, Valkā bija liedzīga situācija. Nu, kurī no Ukrainas vai no Krīvijas? Ūlu audzēto, vistu klāvus gribēja būvēt Valkā.
Protams, sankcijas Eiropas Savienības valsti noteikto strodu ar Krīviju, bet tomēr daudz uzņēmumi joprojām eksportē uz Krīviju un arī importcīt no Krīvijas un arī tranzītkravas. Šogad, starp citu, negaidot Latvijas dzelzceļām ir pat kravu pieaugums, jā, no Krīvijas, tā ka tas mūsu valsts ir pozitīvi. Nu, saistībā ar Ukrainas notikumiem nav var prognozēt, kas būs nokušgad, jā, bet nu, Martā ir vēlēšanas Ukrainā prezidenta, to droši vien paliks skaidro, ka tie situācija.
Nu, fakts ir, ka no Ukrainas bīstrodņieki Latvijā brauc iekšā.
Nu, jā, šobrīd, acim redzot, es arī esmu runojis ar vairākiem Latgales uzņēmējiem, ja tiešām loprot arī pat specialistus Ukrainas aicinā, ne tikai, sacīsim, vienkāršo darbu veicējus, bet arī tehnologus, inženierus. Un tas ir svarīgi šobrīd laikam mūsu uzņēmējiem. Bet drusciņi atsagriežot pie tom naudam, par ko mēs runājam, ja tā tad to, ko Sergejs Iveta sacīja, piemēram, es gribu pasteikt par prēļu pieredzi. Pirmo programmu mēs nosiltinojam 4 skolas un bandorzas, kas principā katru gadu pašvaldēja batnes apmēram 50 tūkstoši eiro ekonomija siltumā. Līdz ar to mēs to naudu varam ieguldēt kaut kur citur. Un otro programma, ko mēs tagad realizējam, tas ir Prēļu afetceļš 3,4 miljoni, ja es nesašaubos apmēram, kur parakstējis Prēļu sirds, kas katru godu iegulda kaut kādas summas miljonos attīcīgi un roda jaunas darbavītes, un jums šis ceļš ir ļoti napīcīšams. Protams, ka katrai pašvaldība ir atbildība par to, cik jie, sacēsim, saprotīgi, efektīvi ielīk šos līdzekļus, un vai ir pretim uzņēmē darbība.
Kam Prēļu sīram vajadzēks apveceļš? Es tā nesaprotu.
Prēļu sīram vajadzēks apveceļš, lai pirmkārt zīmā ir ļoti apgrūtinota satiksme Luksafori gojēju poreiz skūles un viss poreiz, lai apbrauktu smagos mašinas.
Ar cisternam
Prēļu sīrs katru dienu 100 tonnes ievat no Igaunijas pīnu, un tad ļoti liela plūsma dēļ to, lai ar pilsētu nabrauktiem ir svarīgs apvedceļš Lievānu Daugavpils virzīni, ko šobrīd jau būvē. Un, protams, kā arī daudz saplānotos darba ir arī trešai programmai, ja, kas būs. Bet runājot par naudam, ko es vēl gribu sacēt, ne jau tikai mēs tagad no Latgaļas programmam dzēvojam, ja, tad mums ir ļoti svarīgi arī, protams, cīnēties nu, saimā ievēlētajiem deputātiem šobrīd. Mums nu pat bija sanoksme, droši, mēs mēs Iveta vai Sergejs arī pastosties Latgales ievēlēto deputātu ar Latgales pašvaldē vadētojiem. Un mums ir svarīgi, ka mūsu slimnēcām secēsim finansējums tiek arī no Eiropas fondiem vai valsts finansējums, jo nagūdīgi bija, sacīsim, pēdējais sadaļojums, kad Rēzeknes slimnēcā tika 3,9, Daugavpils 7,8 miljoni, attaistībā Līpojas Ventspils slimnēcām tika 10 un 14 miljoni. Nu, pilnīgi nagūdīgi. Un arī, nu, jāsaka, paldies vecāja valdībai vēl, ka vismaz šiem reģionālēm un pirmo līmeņa slimnēcam sadaļa Eiropas fondus, kaut cik gūdīgi, tas ir 330 tūkstoši mozēja kotrai, tā kā mums ir Lūdza Lēvāni, Krāslava Prēļa pa 770 un Balvi Gulbeni ir trešos pakopis slimnēca, kam ir 1,1 miljonus pišķiets, kuras summas jau nokuši got... Nu,
tas ir, ir nauda investīcija.
Tos ir investīcijas, tehnoloģijas, aprēkojums, jā, bet līdz ar to arī pakalpojums uzalabojās, jā, un tas ir ļoti svarīgi. Vēl viens projekts, kas ir arī, sacēsim tā, pa visu Latviju, bet kas arī mūsu Latgales skolos ir ļoti svarīgi skolos ar perspektīvu, tad arī Eiropas finansējums aprēkojumiem atjaunošanai, siltenošanai tādām lītām, ja, kas ir, nu, es nepasiešu pēc skaita, bet, nu, tie ir vairoki miljoni arī Latgaļā īkšā. Un tie poši kultūrviesturisko programma 5 miljoni, tātad uz 5 vai 6 objektiem, kas ir gan Rotko centras, gan Aglaunas bazilika, Ludzes pilsdrupus prēļu, pils Krāslava, ja, Slutišķu sāģa. Un šogad bija arī gods, ka nu valsts 25 miljoniem, apmēram 8 miljoni bija joparēts Latgales ceļiem. Aš šobrīd nevaru pasacīt, cik ir apgūta nauda un cik ir ceļi sataisīti šī. Bet tas neskaitot tranzītceļus, jo lielos tranzītceļus pavisam cita kohēzējas fonda programma, kas ir lielo. Tad arī šogad mēs esam, gan var sacīt, Jēkabpils Zilupes virzīni pabēguši, gan nu, vēl atsevišķi pūsmi, tad Kārsava medumi. Vēl ir jopiromentai, bet principā šī lielī ceļi ir nu, saremontēti, jūsuka. Un reģionālos ceļos bija Krāslava, Prēļa, Madūna šogad daudz. Cīlaks, tad Rēzekne arī Gulbalvi, Javirzins un daudzi citi, tā ka nu, man jāsaka, ka diezgan daudz līdzekļu mēs esam Latgaļā arī tā, pīsaistējuši un apguvuši un nu, es tikai novēlēju, lai jauno sasaukumu saimas deputāti par to cīnētos.
Ziniet,
ja dos strodā.
Varbūt es nedaudz varu par šos dīnes diskusijas temas, bet es esmu vairāk uzņēmēju tādu nu, diezgan kritisku vīdūkli dzirdies par to, ka jūs saka tā, ka ziniet, tos Eiropas naudas, ja, tie ir tāda žielistēbas dovana no Eiropas, mīsim par to, ka mēs Eiropai atdūdam savus jaunīšus, savu darbas pieeigu, savu kapitālu, savus īdzīvotus, mēs atdūdam Eiropai vergot Eiropas rūpniecos vai infrastruktūrā, i par to Eiropu mēs esam samaksāt tādu, ka atmaksu. Ko jūs sakat par tādu argumentu?
Tam var pigas arī napi, kas redzīt šī Eiropas finansējuma sadaļa darbas visā Eiropā. Nav tikai, ka Latvija vai Lietuva vai Igaunija saņem Eiropas naudas. Sanam arī tīpat ir Vācija un sanam arī kura cita valsts. Svarīgi proporcijas, par ko varbūt mums arī tīpaši lauksaimības cīnās. Jā, lai tas finansējums, kaut vai platību mokslējums būtu lielāks. Protams, tas valsts, ko Vācija, jūs negrib, lai mūsim finansējums lauksaimniekiem pazalindus. Kāpēc? Tāpēc, ka ir atdalīkusi jau konkurenci. Un šo finansējuma nesamierība ir ļoti lielā. Pat desmitkortīgi atsašķi ir astū finansējuma, ko sanā mūsu lauksaimnieks, nu, pieņemsam, Vācijas finansējuma. Ja? Protams, arī man ir gūt strūdot arī Eiropas reģiona komitejā. Ja? Un tad mēs diskutējam ar saviem kolēgiem. Ja? Nu, protams, jebkura reize, ko es runāju par to, jūs maida, saka, nu saprūti, ka mēs tev nedosim vairāk naudas, tad mums ir konkurenci. Bet runājot par arī par Latgales programmu, atsagrīžoties nedaudz, jā, jo jūs skat arī ar citu aktivitāti, kas ir speciālkamiška zona, un šobrīd tie uzņēmēji arī mūsu gadījumā, kas goja uz šo pamastu školu, ja arī skatējās uz to lītu, kas jo bija cerība, un bija, ka būs šī speciālkamiška zona. Jā, protams, šobrīd, teiksim, šovajā gadījumā jam darba gauts maksāja 50 eiro vai 500 eiro, tie investīcija uz īkoto, ka šobrīd darbas jau nav pārāk interesanta. Ja aicināja, lai tu likumdošanu mainītu un arī algas izskaitīja to, ko investīcijas, un tad sanamtu nudukļu atvaidas. Īgums no to, manuprot, ir acim redzums arī šobrīd, kad ir izmainījusies arī uzņēma ienākuma nodokļa politika un arī aprēķinošana. Un tas speciālās iekšējās zonas liekums ir izdarīgs tiem uzņēmumiem, kas pelnēja. Moziem uzņēmumiem viss nav pārāk efektīvs, bet tiem, kam ir liela...
Ministrija sagatavotie prezentācija, Mauncis Bolta ir rakstīts, ka... Tā, galvenī jautājumi, tad bija, sēz atbalsts darba algām.
Šobrīd man bija gods arī piedalīties ministru kabineta sēdē, šobrīd ministru kabinets, saka, mēs pagaidiesam, es nesaka, nā. Saka, pagaidiesam, paskatiesam, ko da būs nodokļu ietekmē jau šim likumam. Jā, bet vēlreiz par matemātiku. Šobrīd, jebkurš uzņēmējs, kas pelna saprot, ka mokso 4% speciāla ekonomiskā zonā uzņēmuma ienākuma nodokļu, vai mokso 20% ir būt atšķirīgs cipars.
Tas ir tamā gadījumā, ja uzņēmējs vispār uzroda savu ienākumu. Pazroda peļņa gada beigos, ko es deklarēju un kurus es samaksāju nodokļus.
Jā, bet šobrīd ir tikai neizglītots ekonomiski uzņēmējs nav grib uzrodēt tu peļņu, tāpēc, ka tev nav jomaksa nodokļi. Tikai tomā brīdī, kad tu izņemi dividendes. Tev jau nevis nelīk šodien ņem dividendes. Jā, un tikai ekonomiski neizglītos, tu var atceļauties šobrīd, bet tad, kad tu saproti, ka 4 vai 20 Nu, tie vecam redzam matemātika atšķirīga.
Kas no jūsim pīzdaļā šonadēļ notikušajā tikšanos raizī, kad bija prezentācija attīcībā par 18.21. Gada Latgales reģiona ekonomiskos izaugsmes plānu bija apsprīdē Lela Reigā, 11. Datumā, man līkās. Īveta laikam bija klot.
Ar stāvniecībā, kas
bija?
Jā.
Mēs visi bija.
Visi bija. Kai nu uritē? Kāda bija vīdūkļa? Kādas bija diskusijas? Par ko cilvēki strēģējas? Kas cilvēkiem patika, kas nepatika?
Mums porītas divi vārdi par to Eiropas Savienības finansējumu.
Jā, no Sergejs tā izsmeļoši miegi no izēmeļa.
Jā, es tā vinkošu pasciešu. Tie summa, ko mēs īmaksojam Eiropas Savienības fondos, ir apmēram 10 kārt mozoka, nekā mēs sajamam.
Nu jā.
Tas nozīmē, mēs, protams...
Bet senīti atbrauc 10 reizes mazāk cilvēku strodot, nekā nu mīsim
Jā, bet, protams, ka mēs poši nevarētu nodrošinot ni tādus NATO uzturēšanas izdevumus, ni tas, kas mums šobrīd... Ne arī Eiropas Savienības fondi, kas mums jau tagad tīt, vairokos miljardus...
NATO izdevumus esmu neizsmierēsi, kas...
Neizsmierēsi, bet te tomēr ir drošība ārvalstu investīcijām. Nu, nevēļti zvīdri vocīši tagad guldi iekšā uzņēmumos Latvijā un iekšā, ja neītu, ja nebūtu mums... drošības par nokūtni. Bet tas, kas atsatīts uz Eiropas Savienības finansējumu, nu mēs esam jau šobrīd, tad ir īpriekšējā periodā 7 miljārdi latu sajāmuši tagad 4,5 un nokušais arī drošiņi pēc 21. Gada, nu īspējams būs mozoks nedaudz, bet būs vienolgīja.
Nu, kā es saku, tu nalalu, bet taisnīgu atļēdzēbu, mēs sajamam. Nu, galvenais jau labi likt lītā. Kāda bija diskusēja šonedēļ porstāvniecībā, kas notika pīvietis?
Es pirmkārt gribu pasceit no deputātu puses Lielu Paļdis plānošanas reģionam par šo tikšanos. Latgales porstāvniecībā Reigā, tad mēs arī šādu tikšanos vienu vai divas rēkojam arī īpriekšējā sasaukumā, bet, diemžēl, līdz beigam, palika tikai atsevišķi deputāti, kuri interesēs. Bet es ceru, ka šobrīd būs savaidok. Un tiešām mēs porunojam gan tūs visus paveiktos darbus pēdējo 10 gadu laikā apmēram, gan arī pasaskatījām, kas būtu galvenī veicami uzdevumi, nu, nokušējos 4 gadus. Ja prezidents nerūsinos atlaist.
Jā, nu, ir jostrodājis prieši.
Jā, bet ir jodomu, un tiešām jostrodā, un to mēs... tiešām kūpēgi apsavēram un
Sergei, kā tev likās tie atmosfēra?
Jā, atmosfēra bija patiesībā ļoti pateikami redzēt, ka pie viena galda, kuri īvētājs bija saicinies uz deputātus, arī aplīgi pašvaldību vadītāji, bija, jā, ka patiesībā ļoti atšķirīgiem politiskiem uzskatiem, dažodiem tiem redzējumiem par attīstību, šī deputāti sēdē pie viena galda, un sacēja, jā, par Latgali, mums ir kūpējs redzējums, un mēs esam kūpīgi strādot pie šo šos teritorijas attīstības nebija, ka vot, nā, mēs domām ietom, nā, mēs tam nepiekrītam. Visas, ka mēs esam gotovi, mēs visus rodosam. Vai tas būtu jaunos vienotības deputāts vai jaunies konservatīvos vai kuras citas, ja arī saskaņā, saka, mēs esam gotovi un arī bija tizniecības rūpniecības, kad mēs postāvēju, ko sacē. Vienīgi varbūt, kas bija, ka davai, saīdam bīžok, reizi mienesi vai viet bīžok, lai mēs redzam, lai tie informācijas apmaiņā un tie galvenas ziņa, ko mēs saņemam visi, mēs visi kūpā strotosam, mums jau nav politisku atšķību, mums jau kaut kādu reliģisku vai citu šķēršļu, jā, saka, ko saka, nav cilvēku, nav gudrīgi nezvadolās pēc politiskiem uzskatījumiem vai pēc reliģisku spīderības.
Kā jūs likās, vai tas ir pareizs ceļš, ka tī leidzekļi, kas aiziet Latgoles attīstībai, ka lielā mērā pie tos leidzekļu apsaimīkošanas, to lokos apguvis un īguļdiešanas jau konkrētos objektos un tā toļok, mūtiecušīs vors ir pašvaldībam. Vai tas ir pareizi?
Es nepiekrītu tam, jo pašvaldībai vai tie paši 52 miljoni vai tie tagad tie 29, tie ir atsīšķi daļa un nebūtu svarīgo, ko piņemsam, ir daudz citi fondi, savu ministriem vai savu alkotbalsta dīnestam, tie neko to darīšanu uzparnā pašvaldībam. Ja, paskatīs, kas ir 52 miljoni kaut kādu 4-5 grīzumā, tad tas nav nekas. Ja mēs narunājam par tiem atsīšķiem objektiem, kas aizītu uz citom pilsētām, kurus bija, tas ir sīkums, šī ir tīk daļa, bet tas ir tos, ko instruments, ka rekord tumēr valsts arī dūmē šumā jautājumā.
Tad jūs napīkrētat, Sergei?
Mēs nesaudām, tie nav lielvoko nauda. Šamā jautājumā ir pašvaldībai, ka mēs runājam par šiem 50, bet ir daudz citu fondu un daudz lielvokie, kuru nav nekuras teikšanas pašvaldībai.
Tomēr paskatamies, kam domāt ir 59 miljoni. Tas nav tā, ka pašvaldība grib tur vai tur, es jau minēju, mēs, lai sadalītu 59 miljonus, iepriekš divus gadus ļoti smagi strādājām ar varam. Kā mēs teicām, brauc uz Latgali varam desants uz katru pašvaldību, skatījāmies tās vietas, runājām ar uzņēmēm un tikai beigās, tad, kad bija skaidrs, ko uzņēmējam, kāda veida infrastruktūra nepieciešama, viņa tika realizēta. Šobrīd ir pilnīgi cita pieeja no apakšas, jo pašvaldība neizdomā, ka ieguldīsim tur un tā. Nu, un arī šī jaunā programma par šiem 30 miljoniem. Es pati klāt piedalījos, mēs vairākas nedēļas braucām pa visām Latgales pašvaldībām, tikāmies gan ar uzņēmēm industriālajās zonās, vērām vaļā visus tehniski ekonomiskos pamatojumus, visus zīmējumus, projektus un tā tālāk, lai saprastu, gājām cauri fotografējām, kas tieši ir nepieciešams, vai ir papildus platības, kur tālāk, ja nāk jauni investori, ja mēs ieguldam lielas elektrības jaudas, tāpēc es no tāda viedokļa pat pateiktu, ka viņas ir, nu, tā kā tamborētas no lejas, nevis tā, kad pašvaldība izdomā un darīsim tā.
Jā, nu es piekrētu Sergejam, jo ļoti daudz investīciju ieguldējumu mīt arī caur ministriem pat aizno, ja dažādos jūmos. Nu, piemēram, NBS, ja diezgan daudz Latgaļā dara tagad, tas pats jaunais bataljons, ko Lūznavā tagad izvītoja un tamlīdzīgi, ja jauni cilvēki, diezgan daudz ģimenes, tas nozīmē attīstība kaut kāda un dzēvēba. Un reizi drūšēba, jā. Te pat rūbežas aizsardzība, papildus štāti infrastruktūra un viss spūrējās, jā.
Nu, galvenais, ka viņas konkrēts, tāds, nu, jā. Nūvoda centrs, vai, nu, kā ir pasicēt, nu, tāds lauku jā, centrs, kā Lūznavais, es tomēr dabūs jauna elga.
Jā, un arī šis Daugavpils, kā ir pareizi saucās, tie mocību bāze NBS arī tur paplašanoja un visu aprēku, un Prēļu zemesardzes bataljonā plānojās lieloka darbi un autoremontu, tas brigādes papildinājums. Tā ka, principā, Latgaļā šajā ziņā, es domāju, ka tas mums ir joatbalsta un jojam pretim, un nu, ja nevaram nu, jauna uzņēmē darbības tik daudz attīstīt, nu, tad ir jojam pretī šajā veidā, es domāju.
Tīm uzņēmējiem, kas mēs uz pašlaik Latgalā klausās par radio, braucot mašanā, varbūt kaut kur pīdiņas jau dīna, darba dīna, ītas beigam, kas ir tādas īspējas, kas tagad ir šūgad vai nu šūgad laikam vai snaģuļiet svētki soksīs, bet ko nokuš gadu nevajadzētu laist garam, kur vajadzētu pīzasļākt klot, kur vajadzētu mēģinot izmantot vai padomot par īspējumu, kādas pazarodās nokušajā gadā? Ir konkrētas lietas, ko jūs varat pascept?
Jā, ir konkrētas lietas patiesībā būtu jorusinā, ja nekotrā pašvaldībā ir izveidotas uzņēmēju konsultatīvas padomes vai kaut kādā citā formātā pašvaldība komunicē, ir kur labāk, ir kur švākāk, ja šajā gadījumā saicinot to jebkuru uzņēmēju, ja arī varbūt ne tūpušu, vesušu, grīstīs pašvaldībā, runot ar pašvaldību, jebkurā formā Facebook, viestuļa, man es gribu to un to, jūs skaidri, jūs saprotat, ko es gribu, vai savu kaut kādu savas nūzares postāvnīcību uzrunot, vai tas plānošanas reģionu, vai tas jebkuru pašvaldību. Man vajag ceļu. Ja runājot arī par pašu Preiļu sīru, kāpēc mums vienmēr ir mūsu pašvaldība bijis prioritātes bārni un tī, kur pīna saimnieku, jo pīnu nevar gaidēt, vai alkoholu ilgāk stāv, jo labāk. Ja šeit pīns ir jau, tāpēc, ja tas ceļš ir svarīgi, tad es jūrunāju. Un šeit, kur ir nurodē tisniecības rūpniecības kameras postāvē, ka svarīgi ir dialogs, un tam jau būtu nepotākt un pastāvīgam. Uzņēmējiem ir, jūs saka, man ir toda vajadzība, es labprot attīstu, bet man vajag to un to patiesībā, šobrīd, kur runāju, vajag darbinīku, ar darbinīkiem vajag kur dzīvot. Un es, kāpēc mēs aizmirstam, ka arī Latgoļa cilvēki dzīvot normālos cilvēku apstokļos. Un jaunīši izavīlās tie, kur tu dzīvumais fonds ir. Daudzos pašvaldībos nav fonda vinkoši, nav kur dzīvot, jo.
Nu, tikko bija valsts kontrolis atzinums par to, ka birokratiskos procedūras, lai būvātu savu moju vai dzīvojumu telpu būvātu. Cilvēki, ka tos birokratiskos procedūras ir nenormāli pūrspīlēti milzīgas. Vai tomēr jūmā kaut kas tiks mainīts?
Tas ir pēc Zolitūdes traģiskajiem notikumiem pastiprinots. Vēl tie, nu, var sacīt, mums nav var sacīt, ka tie ir birokrātē, bet stiprāka kontrole. Bet par uzņēmē darbības, es gribu atzīmēt, ka mums ir Latgales speciāla ekonomisko zona, tātad likums, ja. Tīšam sokotnē pirmais gads bija ļoti labi, bija pret poriju valsti, sacīsim, Latgales reģionam priekšrocības. Šobrīd praktiski 18. Gadā šos nodokļu atlaides ir izalīdzinoši. Ja, un līdz ar to mēs jau gan plānošanas reģions administrācija, ja, Iveta Sergejs, Gunārs Upinīgs, tad porī priekšsādā to dūmo īsaka priekšlikumus, ko vajadzētu izmainīt Latgales sezā, lai mēs tiešām reāli atsašķirtos no porējos Latvijas teritorijas un mūsu uzņēmējiem Latgales varētu piedalīt.
Vienkārši sakot, lai tas sez būtu interesants.
Jā, lai tas sez būtu interesants.
Un ne tikai vītējiem, bet varbūt orzemniekiem.
Jā, arī orzemniekiem varbūt, kur īte gripa, sacēsim, lātokie darbaspāka nodokļi vai lātokie elektrība, mēs par to runājam, jā, un kaut kādas citas īspējas. Tad tas ir viens. Ūtres, ko es gribu sacīt, mums šobrīd principā jautājums ir par dzelzceļa elektrifikāciju, divi atzori Latgales teritorijā, kas ir ļoti liels projekts salīdzinoši. Un nu, mēs arī porunojam šajā tikšanos reizē ar pašvaldību vadētojiem un deputātiem, nu, lielāko daļu to atbalsta, un tas ir vajadzīgs. Gan, sacīsim, būvējot, tas būs ļoti svarīgi, gan apkalpojot, gan arī no vidas viedokļa, to, ka tos pilsētas vai pilsētiņas vai cīmati, kam ir cauri dzelzceļi šobrīd, nu ir tas pīsvarņams liels un sacēsim.
Ja, ir vēl viena jūcīga līda. Es vakar parunāju ar vienu mētiņu, kas strūda, jauna smuka mētiņa, ja es strūdēju vīnā, nu, tā saucamam spieļu eļnieķom, ja, vai, nu, kā es saku, kazīno. Ja. Bet tas nav kazīno, kas darbojas Latvijas teritorijai. Latvija jums strūdēja online, tā saucam kabineti, kur cilvēki virtuālā veidā var pīzdaļāt ruleti vai tī kāršu spieļušu, tam līdzīgi. Latgales mētiņas šobrīd brauc iz Reigu, lai strodotu taidos firmos, kas nodrošinājuši ūtja online kazino darbību priekš Lielbritānijas, priekš Kanādas, priekš visa pasaule caur internetu. Ja? Un tī uzņēmēji, kas tī, protams, ir ozīm uzņēmēji, kas attaisa valīķa filiālis par to, ka tā ir pietiekami lāc, kvalificēts darba spāks, cilvēki zina valodas, kas ir kortībā, ja neredz to ļauk par Reigu. Panokt to rezultātu, ka orzem uzņēmēji, kas ītīkšā nopietnim projektim, redzētu drusku toļok nekā Rēga. Kas būtu napīcīšams? Lidosta Daugavpilī? Autobāns līdz Ludzai no Rēgas? Kas?
Nu, autobāns ir nereāli. Par lidostu mēs esam īsokuši dūmot.
A par ko nereāli?
Nu, ja tikko mēs esam pabeiguši vienu pusmu līdz Kūknesē, nu Rēgas, sacēsim tādu otru šosē, ja, tad...
Kas starp citu no padomju laiku, 70. Gados bija projektīts, ka četru jūslu šosē, ai divu jūslu mēs kuru pusi. Ja būtu realizēta taidā veidā, tad tik daudz avarējus jūs nebūtu.
Jūs jau Juri pats sacēs.
Bet nav, tas ziņā, šobrīd, tas būtu šobrīd,
cilvēku skaits ir krītni mozoks, un, nu, es domāju, tie ir tādi sapņi, ko protams, var sapņot, bet tie nav reāli. Par lidostu, es domāju, man kolēģi pastosties, tie ir vajadzīga, un kādas ir īceris, ja, un Tā kā par, par tom spēļu zālēm un otrajiem kredītiem
nu,
es vispār izastojos pret šom lītom.
Ja nā, bet paga, ja tas ir pakalpojums, ko mēs reāli snādzam, mēs esam pašlaik, piemēram, konkrēto mēķiņu, jeb no Ludzas. Ja aizbrauc iz Reigu, izstrodoja Reigā struktūrā, kas snāca pakalpojums visā pasaulē, atskaitot Latviju. Latvija, tas, kas zino, vispār nav pieejams. Lai tie orzinīgi nospēlētu savu naudu, mēs esam gotovi iedot telpas, iedot personālu, kā es saku, kvalificētus kadrus, viss notiks, ja? Bet lai to dara nevis Reigā, bet dara Latgalī, lai dara Rīzekņi.
Informācija tehnoloģija jomā jau daudz jaunīši mums arī strodoja no Latgalis, ja, ja mēs te runājam par šo jomu, jo nu labi, spēļu zālis, kas zino, tas ir nu, tāds specifiskus secīkus. Negribētu vispār, bet es zinu, kas ir atsagrīzušies uz Daugavpiļu, uz Rēzekni, izmantoja šos īspējas.
Bet ja nešaubos, man pat liekas, ka Latgale arī ir kazino un arī strādā uz ārzemēm, bet, protams, kad varbūt...
Nu, es runāju par operatoru centru, par tās studējumu vai kā jau sauc, kur reāli darbinīki sēd pie reāli
rulietis
goldim un apkalpoja orzemju klientus.
Drusku plašāks, jo mums jau arī ļoti daudz unikālu uzņēmumu Latgalē, un ja mēs skatāmies, teiksim, aktīvo uzņēmumu skaitu šobrīd uz 1000 iedzīvotām, mēs redzam, ka drusku, bet viņš sāk palielināties, kas ir ļoti liela
Latgales. Ir laba tendence, jā.
Jā, drusku, bet sāk palielināties, tas nozīmē, ka uzņēmēja darbība attīstās, un, piemēram, mēs burtiski pagājušu nedēļu Latgales speciālās ekonomiskās zonas uzraudzības komitejā bija jauns uzņēmums, kas atnāca, tas ir viens no Līvāna optiskās šķiedras uzņēmumiem, tātad, kas ražo šo optisko šķiedru, un faktiski mēs saprotam, ka tas ir pasaulē top 3, un tas nav viens uzņēmums Līvānos, tādi uzņēmumi ir divi, tāpat Daugavpilī ir vairāki uzņēmumi, kas ir high-tech jomā šobrīd strādā, un arī Rēzekne, arī citās vietās. Nu, mēs arī daudz ko nezinām, un man liekas, ka cilvēki attīsta, bet mūsu tā mentalitāte, ka mēs tā kā labāk kaut ko klusi daram un par to nerunājam, bet tā tendence šobrīd, un mēs arī redzam tomēr nedaudz, bet alga pieaug, un ka tomēr ir tās pozitīvās tendences, ka nav tā, kad visi brauc projām. Daudz, jo mēs arī, mums ir remigrācijas projekts, mūsu remigrācijas krusmāte Astrīda Lišķinska strādā no marta, un šobrīd ir atgriezušās 32 ģimenes, 77 cilvēki, jau ar konkrētām iemaņām no ārzemēm, viņi saka, ka mēs gribam dzīvot mājās, tāpēc, nu, nevajag teikt, ka viss ir tik slikti un tā.
Es tūnašu, vienīgi gribētu Aldam apaņāt pirmā jautājumā par otriem kredītiem, es kazino pīpana vēl ar otrus kredītus. Ja bankas normāli finansētu tautsaimniecību, ja dotu normālu, iz normālam noteikumiem kredītus, mēs ne pašlaik Svetbanka ir publicējusi savus pusgada vai treju satrukšņu darbības rezultatus. Vau, kādi miljoni nopelnēti, viss ir smuki. Bet nu ko, no overdraftiem? Par 24-25% aizdod overdraftus nabadzīgokiem sabiedrības slāņiem Svetbanka. Un ar to lepojās, ka jums ir labi ienākumi?
Es, protams, neesmu to arī bankas, bet otrī kredīti ir vēl trokok. Nu, tas tie procenti, kur īdzen izmesumā cilvēkus pēc tam, tad...
Nu, tas ir piļnieks.
Nu, labāk tad pasacīsti kaut ko nenupirkt un aizsagodoties, nekā es nezinu, cik godim īsapēt parodu tādā jūgā.
Tautsaimniecē, bet tie otrī kredīti par labu naīt.
Nu, tu, ko tī pelnē, ja mēs redzam, un pēc tam vēl īsaista sportus, kultūru un visu, un tad visi raud un visi klīdz, ka viss ir slikti.
Ai. Sergējiem vods.
Jā, man bija viedoklis par to pārtiem kredītiem. Patiesībā tī ne bankas vainīgas, patiesībā mēs mūsu domošana, jā, un patiesībā vienīgi prīšmeni, kas skolā būtu bez matemātikas valodas, jomocā cilvēku prasmes un finanšu gudrība, jo mums ir nula finanšu gudrība, mēs beidzam.
Kalkulators jovojas ar cilvēkiem lietot.
Tas mozakis,
jā. Excel tabulis izmantot, jozavojas ar
skolā. Tī nav latgalīšu vienīgo problēma, tie ir visas pasaules, jo pieaugot cilvēku ienākumiem, vienīgi, kas pieaug lielāku tīs, lielāku tīs. Nav uz gadījumos, tie ir cilvēku porodi. Jā, vai tie ātri kredīti, vai tie vienalga kaut kādā hipotēka kredīti. Jo man ir cilvēku domošana, bet es gribu Audiem apaņēt uz, ka par automagistrāli, teiksim, ja šobrīd jūs rautēt, kas attur uzņēmējus, nu, lai to kaut ko darītu, tīpaši investorus.
75. Gadā ražotie vacī dīzeļu vilcīņi, kas brauc.
Jā, viens no to. Kas ir pats dorgokis orzem investora resurs? Tas ir laiks. Ja jamlīgi braukt no Rīgas, da Daugavpils, da Rieziknes, 2-3 stundas...
Ir vēl sasādu no 25 ceļu policistus?
Nekot nebrauks. Tāpēc vai tas ir ātri vilcīns, vai tie ir lidūstā? Tas ir valdības jautājums, vai mūsu kupīgi. Mums ir jozavīnos, vai ne tomēr tie ir lidūstā, vai tomēr tas ir ātris vilcīns? Vai
ātri šas? Mums
Loboka visi trejas, bet sokam, cikam mēs trīdiesam, kas ir Loboka, ja tad mēs neko nedabosam. Tā līdz todam godam mūsim jūsdar tis un tis, un uzņēmēs saprast, jā, okei. Jam jonukļos tas tēni, nabrauks pa itim ceļim 3 stundas, nevīns pidūdīt, nevīns.
Skaidrs, Sergei, es rezumējums attiecībā par to, ko mēs šodien izrunom, cīši koncentrēti, es ceru, ka klausētojas pie izsekot lēdzatiem visu tādam drūmu muģekļam, kas te bija studijā pie mikrofoniem, diezgan nūkaitiet tāda atmosfēra korsta šobrīd te ir, bet tivojās Ziemassvētki jaunais gads. Ko jūs gribētu vēlēt Latgales ļaudim, Latgales uzņēmējiem? Tivojušajos svētkos ir galvenais jaunajā godā, ir galvenais timā plānošanas periodā Latgales reģiona ekonomiskajā izaugsmē no 18. Līdz 2021. Godam. Cīžēsi!
Nu, lai Latgaļa atsatēstētos, lai arvien labklājībā vairāk cilvēku dzīvotu un lai mēs grūtā brēdī viens otram palīdzētu. Gaišus zīmus svētkus.
Cīžu labs novēļams. Iveta!
Es domāju, ka es laikam gribētu visiem pirmām kārtām novēlēt veselību un otrām kārtām noticēt sev drusku vairāk un domās varbūt dažreiz arī visiem sadoties kopā, jo kopā mēs varam, lai viss izdodas.
Jā, Sergei.
Skaidri noteiksim 19. Gada plānu un mierķus, izvēlēsim efektīvāku stratēģiju un izdarīsim to. Un gaišus, siltus Ziemassvētkus un panākumiem, apreibinošiem panākumiem veiksmīgu 2019. Gadu.
Nu, es vēl arī gribu pasakot. Nu, es pīzavinu Ivetai drūsmi latgalīšu cilvēkiem, uzņēmējiem, vairāk drūsmis, nātlaidības, ir tad viss notiks. Šodienas raidījumu producēja Renāta Lazdiņa, pie pults bija Ins Salmiņš, studijā bija trejas īvārojami cīmeņi, Iveta, tad sokšu nūtra gola, tagad Aldis Adamovičs, 13. Saimas deputāts, Iveta Tabūne.
Latgales plānošanas reģions.
Jā, Latgales plānošanas reģions, Iveta Maļina Tabūne. Oj, griju šeit tiem dubultiem uzvordiem. Sergejs Maksīmovs, Viļekas novada dūmis priekšsēdētājs, arī Latgales attīstības padomis priekšsēdētāja Vītnīgs. Ar to šodienas diskusēju mēs noslēdzam, tiksimies pēc nedēļas, kur diskutēsim par namazoks varējiem jautājumiem Latgalai. Paldies visiem liels, ka bijāt kopā ar mēs klausētājiem.
Jaukus svētku.
Paldies, gaišus svētku.
Reģiona notikšanas, diskusējas, pospīdumi, vidūkļi, atskots viesturī. Aktualitātes šodien ir, protams, Latgulas ļauds. Ēterā Latgulas stunde. Napalaid garam. Kultūras pasociņa apskots tivokajam dienam.
Vasali klausētoji, ka jau katru pīkdienu itimā laikā steidzījusim paviestēt par jaunumim kultūras dzēvē Latgulā. It īši tāntē pa glauno teik svietēt Latgulas mokslas jomatnīcēbas centra 15 godu jubilē, ko teik atsevārces padarētu i kolti plāni nokušajiem 15 godim. Pa munam Latgulas mokslas jomatnīcēbas centra viertēbas ir ekspozīciju zālis, īpaši jau ekspozīcija Leivānu stikla muzejs, i kur nu vēl bez stikla pilšanas darbnīcas. I kūpumā, kai bez stikla Leivānos. I vēl nu šodien dienas centrā apsaveram arī tautas lietišķos mokslas studijas dubna tekstīlī izstoda. Lokoti, deči, jūstas, goldauti ir daudz kas cits. Akaitamos brevdīnos ir ļusta pasavērties Latvijas ķinu, tad jūs dūdās iz Daugavpili. Tā kā vienības nama koncertzalā teik demonstrātas filmas, nu programmas Latvijas filmas Latvijas simtgadā. Tad nu varēs redzēt gan filmu Tēvs nakts, gan Homo novus, gan animācijas filmiņu Sauļa brauca dabasos, i filmu visai saimē Bille, kā arī daudzas citas. Tikam Daugavpils teātri itū vakar pus 7:00 klasika. Viljama Šekspīra Hamlets. Būt, cinā būt. Tāds ir vaicojums. Bet jau reit Daugavpils Marka Rotko mokslas centrā iz Ziemassvētku darbinieca maicinoti skolas vecuma bārni, kur kūpā ar mokslinieku būs varēbā sataisēt Ziemassvētku kartiņas sīdspīdis tehnikā. Bet itu vakar 7:00 koncerts lāk gors, jau koncerts Ziemassvētku noskaņos. Ziemassvētku noskaņos dalīsies Gunters Rači, Dzaguzēta, Ivo Fomins, Lauras Rēniks un daudzi citi. Arī koncertu programmā skanēs populāras Ziemassvētku dzīsmes. Bet jau reit Gorā Simfoneta Rēga sasatiksīs ar brēniegu mocartisti Ingu Kalnu. Tas būs brēnīgs muzikāls baudījums diriģenta Normunda Šnē vadībā. Bet tim, kam dasamiersīs, cik gribīs izsavucētīs taisēt kaidu īpašu Ziemassvētku gordumu, putrājumu dases, tim svādiņa reita cilīnie, josadūdās iz Vatsteožas sporta jāatpūtas centru. Bet, ka pasavremēs drupēja toļok, iznaukušo ceturtdienu, tā ceturtdienu Rēzeknis kultūras namā sešos īpaši Zanis Ludboržas mūzikas skolas audziekņu skolotojas veicīns Rēzeknīšim ir pilsētas gostim svētkos, turpinājas skolas direktore Zana Ludborža.
Koncertē piedalīsies skolas audziekņi un pedagogi. Uztaisies, protams, improvizēties tāds skolotāju ansamblīties. Mēs varēsim parādīt labākos audzēkņus visas mācību programmas un noslēgs koncertu skolās akordeonistu orkestris. Ne tikai akordeonam, jūs dzirdēsiet gan gitāras spēles programmas audzēkņus, gan vijuļu spēles, gan pianistus dzirdēsiet. Ceru, ka šitam instrumentu programmas audzēkņus arī varēsim dzirdēt dažāda žanra un stila mūziku.
Skolas direktori sūlēja, ka itamā koncertā dasdalīsīs lobokinu pašam lobokajam audzēkņam ir koncerts būšot muzikāls baudējums ir katram apmeklētojam. Tādi lau kultūras notikumi gaida jūs tevokajā laikā. Bet es no savas puses vēlēju esam skaistas, mierpilnas un pīpaļdētas sitos brēvdīnis. Es sasadzirdiešanos pēc nedēļas.
Tīšajā ēterā Latvijas radio Latgulas studija Rēzekņi.